Latvijas junioru izlases noslēgus pirmo spēli pasaules čempionātā, 5 gods minimāls zaudējums pret vienu no spēcīgākajām izlasēm pasaulē. Kāds tavs vērtējums par šodien pirmo maču?
Pēc spēles tagad tāds mazliet rūgtums. Nezinu, gan jau iesim uz ģērbu, tagad parunāsim. Gribējās to uzvaru, bet nu, nezinu, pirmā turnīra spēle, viss nekas nav beidzies, viss vēl ir priekšā. Turpināsim strādāt un centīsimies rādīt savu labāko spēli.
Uz ko bijāt gatavojušies un ko Soma parādīja?
Bijām papētījuši Soma spēli, tās konkrētās lietas, ko viņi dara savā spēlē. Nezinu, nu, pa lielam centāmies paši spēlēt visu, ko esam trenējušies. Mēģinājām kontrolēt bumbiņu, neļaut viņiem viegli to iegūt. Un, jā, tas bija galvenais, ko mēs centāmies darīt.
Ļoti labi izvērtās jums pirmā trešdaļa. Kā bijāt noskaņojušies šajā spēlē un kas strādāja tieši pirmajās 20 minūtēs izturēt? Neļaut Somiem iziet vadībā pašā sākumā?
Noteikti disciplīna. Komandai bija ļoti laba disciplīna. Kā jau treneris teica, mēs komanda esam visi ļoti vienoti un katrs džeks dzen priekšu otru. Manuprāt, tas arī palīdzēja mums.
Pirmie izvirzījāties vadībā, kad tu guvi vārds, pastāst par to epizodu, kā viņi izveidojas.
Komandas biedrs labi atbrīvoja vietu pusbortā, saņēma bumbiņu, vienkārši devos uz vārtiem un metu. Nekā īpaši.
Otrajā trešajā Somi jau demonstrēja daudz labāku sniegumu, bija mums problēmas. Kas varbūt tavuprāt pamainījās šajā te spēlē no Somu puses un no mūsu puses otrajā trešajā, kad Somi pārņēma vadību?
Es domāju, viņi daudz aktīvāk sāk mums spiest virsū, sāk kontrolēt bumbiņu daudz aktīvāk. Netik viegli neatdeva mums tās bumbiņas un no mūsu puses, nezinu, varbūt sākās mazliet kaut kur tās skriešanās. Pazaudējām savu spēli, nebija tā bumbiņas kontrola, kas bija pirmajā periodā. Un, jā.
Lai arī zaudējums tomēr sīvu pretstību parādīt spēcīgai komandai, kāda pārliecība tas dod čempionāta turpinājumam tev un komandai?
Es domāju, noteikti tas dod pārliecību. Vēl pozitīvāk būtu, ja būtu izcīnītā uzvara, bet nu, neko tagad. Es nezinu, domāju, Džeki varbūt tagad mazliet bēdājās, bet noteikti esam ieguvuši to pārliecību par saviem spēkiem un turpināsim doties uz priekšu.
Arī nākamais mačs pret Poliju ar kādām domām gaidu un skaties uz šo te spēli?
Domāju, iesim tāpat kā pret Somiju. Neko īpaši nedomāsim, spēlēsim savu spēli. Un tad jau, jā, iesim pēc tās pirmās uzvaras turnīrā.